Luca 18, de la versetul 18. Aș vrea, înainte să citim textul, să vă rog să plecăm puțin capetele, să cerem lui Dumnezeu înțelepciune. Doamne, ne-ai spus că dacă ne lipsește înțelepciunea, să venim înainte Ta să o cerem. Doamne, recunoaștem că nu avem. Și vrem, Doamne, ca Tu să ne înveți pe noi ceea ce este important pentru viețile noastre. Noi recunoaștem că avem ceva idei despre chestiunea respectivă, dar în dimineața zilei de astăzi vrem să dăm ideile noastre la o parte și să venim înaintea Ta și să ne vorbești Tu fiecăruia dintre noi. Suntem diferiți unii de alții, sunt de la țară, de la oraș, sunt mai tineri, mai bătrâni, sunt mai cu bani, mai fără bani, dar, Doamne, toți vrem să facem voia Ta. Chiar dacă suntem bărbați și suntem femei și clar sunt diferențe între noi, Doamne, nu există diferență atunci când vine vorba de Tine și de persoana Ta. Toți de aici vrem să facem voia Ta. Toți vrem să Te iubim, am făcut legământ cu Tine și vrem să Te urmăm toată viața noastră, indiferent de ce vei îngădui în viața noastră. Și știu, Doamne, că Satan nu doarme. Și tocmai din cauza aceasta mă rog ca atât generația tânără cât și în vârstă să o ții Tu în mâna Ta. Nici o generație nu s-a putut ține ea de Tine. Tu i-ai ținut pe fiecare în parte. Nici o generație nu a fost mai bună ca cealaltă. Toți am fost, suntem o apă și un pământ înaintea Ta. Dar, Doamne, Tu ai văzut preț în fiecare dintre noi și, Doamne, ne-ai ales spre slava Ta. Și vrem să rămânem spre slava Ta, nu a noastră. Te lăudăm. Amin. Vei spune, da, știu de ce ai ales textul ăsta, pentru că sunt tinerii cu noi. Fiți pe pace că sunt gânduri și pentru cei mai în vârstă. Despre tânărul bogat. Luca 18, de la versetul 18, un fruntaș a întrebat pe Iisus: Bunule învățător, ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Logică întrebarea asta, nu? Hai să medităm puțin la ea. Toți de aici vrem să moștenim viața veșnică. Toate religiile vor să răspundă la întrebarea asta: ce trebuie să fac ca să moștenesc viața veșnică? Cum o fi aia? Că martorii zic că o să stăm pe pământ, treaba lor, ei să stea aici, nu merem în cer. Sau eu știu ce altceva. Fiecare își dorește ca după moarte să se ducă cu stăpânul lui. Și noi ne dorim lucrul acesta. E vreunul de aici care nu își dorește să ajungă în cer cu Tatăl? Nu cred. Îi doresc să nu fie așa ceva. Da? Deci toți avem întrebarea aceasta: ce trebuie să fac să moștenesc viața veșnică? Și Domnul Iisus, înainte ca să-i răspundă la întrebarea asta, face o corecție. Dar nu o corecție pentru el, ci o corecție pentru acela care pune întrebarea. Și Domnul Iisus îi spune în versetul 19: Pentru ce mă numești bun? I-a răspuns Iisus: Nimeni nu este bun decât unul singur, Dumnezeu. Noi știm că Domnul Iisus era Dumnezeu. Dar de ce face corecția aceasta? De ce mă numești bun? Vedeți, ei când, omul acesta când a venit în preajma Domnului Iisus, a venit din politețe și a spus: Bunele învățător. Așa era exprimarea lor atunci, ca și noi astăzi ne dăm bună ziua. Dar nimeni nu se gândește să-i dorească celuilalt o zi bună, ci se gândește să zică un salut, că dacă nu-i zice, o să zică că e nepoliticos și pleacă de acolo supărat. Dar vedeți, Domnul Iisus nu vrea politețuri în mijlocul nostru, vrea mai mult decât atât. Ce se întâmplă în momentul în care ești doar politicos? Ești doar un om de suprafață și superficial. Dar în momentul în care adâncești, în momentul în care îți asumi acele cuvinte, ești mai mult decât un om politicos. Aia nu înseamnă că nu trebuie să fim politicoși, dar ascultați, Dumnezeu vrea oameni mai mult decât politicoși. Atunci când noi spunem bună ziua cuiva, voi înțelegeți că noi binecuvântăm acea persoană? Și în felul acesta ar trebui ca de fiecare dată când ne întâlnim unii cu alții, binecuvântarea să fie pe buzele noastre. Dar astea sunt alte gânduri și nu vreau să le dezvolt foarte tare. Pentru ce mă numești bun? Nimeni nu este bun decât unul singur Dumnezeu. Și îi răspunde apoi la întrebare: știi poruncile? Și începe să-i le enumere. Să nu prea curvești, să nu ucizi, să nu furi, să nu faci o mărturisire mincinoasă, să cinstești pe tatăl tău și pe mama ta. Toate aceste lucruri, i-a zis el, le-am păzit din tinerețea mea. Păi erai tânăr, normal că le-ai păzit din tinerețea ta, dacă ești tânăr. Ar fi fost fain să fi fost un om la 60 de ani, 70 de ani, atunci ar fi avut logică. Din tinerețea mea. De ce să spună el asta, din tinerețea mea, din adolescență? Și ce mare biruință ai avut tu că ai fost 5 ani sau 10 ani pocăit? Biruința are unul care 50 de ani o sta pe calea îngustă. 50 de ani ori fost ispitit și au fost încercat. Dar o să dezvolt mai bun, o să mă mai întorc la gândul ăsta. Hai să citim textul, ne obișnim cu el și după aia dezvoltăm câteva idei faine de aici. Când a auzit Iisus aceste vorbe, i-a zis: îți mai lipsește un lucru, vinde tot ce ai, împarte la săraci și vei avea o comoară în ceruri, apoi vino și urmează-mă. Când a auzit el aceste cuvinte, s-a întristat de tot, căci era foarte bogat. Asta ca o paranteză, nu toți care au plecat din preajma Domnului Iisus au plecat bucuroși și fericiți de acolo. De fapt, mai puține persoane au plecat din preajma Domnului Iisus fericiți și bucuroși. Cele mai multe persoane ori au fost indiferente de Domnul Iisus, la fel este și astăzi, calea largă e plină de indiferenți, dar sunt persoane care vor să se întâlnească cu Dumnezeu, se întâlnesc cu Dumnezeu și pleacă din preajma Lui triști și neîmpliniți. Este un verset în Biblie care sună interesant, gustați și vedeți ce bun este Domnul. Știți că versetul ăla nu se aplică la calea largă? Ăla doar la cei care sunt pe calea îngustă se aplică versetul ăla. Doar noi gustăm și vedem ce bun este Domnul. Și vreau în dimineața zilei de astăzi toți să gustăm și să vedem ce bun este Domnul. Nu-mi trebuie apă, mersi. Versetul 24. Când a văzut că s-a întristat de tot, a zis. Și cumva și Domnul Iisus năcăjit și el. Cui nu este, cine n-ar fi năcăjit în situația asta? Cât de anevoie vor intra în împărăția lui Dumnezeu cei ce au avuții? Și acum, efectiv, mintea noastră o ia razna. Fiindcă este mai lesne să treacă o cămilă prin urechea acului decât să intre un om bogat în împărăția lui Dumnezeu. Personal, n-am văzut niciodată o cămilă cum arată. Nu știu dacă voi ați văzut. A văzut cineva de aici vreo cămilă cum arată? Tu ai văzut cămilă? Cam cât e așa de mare? Are 2 metri. Mai mare ca o vacă. Da. Acum au venit circul. Ah, ok. Na. Uite, mă duc acum. Nu m-a săgat predica și mă duc. Ok, deci vaca e, cămila e un animal mai mare decât o vacă. Cai am văzut, vaci am văzut, cămile n-am văzut. Dar pot să-mi traduc versetul ăsta mai degrabă? Intră o vacă prin urechea acului și toate ați văzut cum arată un ac, decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Și vei spune, nu, că aici Domnul Iisus vrea să ne învețe că de fapt era o poartă numită poarta acului și mai degrabă intră o cămilă pe acolo. Nu, dragii mei, aici se vorbește despre o cămilă animal și despre un ac, acul de cusut. Și mai degrabă intră dita mai animalul printr-o găurică mică decât să intre un bogat în împărăția cerurilor. Adică este imposibilă chestia asta. Și ca să vedeți că e așa cum zic eu, versetul 26, cei ce l-ascultau au zis, atunci cine poate să fie mântuit? Pentru că ăștia și-or da seama, ăsta vorbește despre o imposibilitate. Cine a văzut vreodată măcar o muscă să treacă prin gaura acului? Abia ne uităm acolo să băgăm un fir de ață și cei care au o anumită vârstă nici nu mai văd 2 găuri sau 3 fire când bagă în aceeași găuri. E normal, cum să intre ceva așa mare în ceva așa mic? Nu se poate așa ceva. Și versetul 27, ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Ce, să bagi cămile prin urechea acului? Da, ăsta e contextul. Dar voi credeți că are în vedere Domnul ca să bage animale mari în găurici mici? Asta vrea el, să facă scamatorii, să facă circ, ca la intrarea în Timișoara, să facă pe oameni să se minuneze. Asta e căutarea lui. De aia a venit Dumnezeu pe pământ? Nu, Dumnezeu a venit pe pământ ca pe mine să mă bage în ceva foarte mic, în ceva foarte îngust numit calea îngustă. Și eu nu încap acolo, nici unul dintre noi nu încape acolo. Și dacă este vreo minune în ziua de astăzi, este minunea că eu și voi să putem să intrăm pe ușa cea strâmtă. Că nu suntem pregătiți de așa ceva. Și minutele care urmează, deși mai am numai 15, oricum nu mă așteptam să predic, dar dacă s-a nimerit așa, așa e. În minutele care urmează vreau să vă arăt, fie tânăr, fie bătrân, că toți avem o problemă cu îngustimea căi înguste, avem o problemă cu îngustimea căi înguste și doar minunea lui Dumnezeu este că noi să putem să mergem pe calea asta îngustă. Niciunul dintre noi nu merită, pentru că, și acum hai să vedem aici zice, ce este cu neputință la oameni este cu putință la Dumnezeu. Atunci Petru i-a zis, iată că noi am lăsat totul și te-am urmat. Și Iisus i-a zis, adevărat? Vă spun că nu este nimeni care să-și fi lăsat casă sau nevastă sau frați sau părinți sau copii pentru împărăția lui Dumnezeu și să nu primească mult mai mult în viacul acesta de acum, iar în viacul viitor, viața veșnică. Hai, intră cu curaj. În altă parte, Domnul Iisus le spune ucenicilor, știți din ce cauză nu intră bogații în împărăția lui Dumnezeu? Pentru că își leagă inima de bogățiile lor. Acum, noi când citim aici bogății, și textul zice, avuții, la un moment dat, noi ne gândim doar la bani sau ne gândim la proprietăți. Uitați-vă, când îl descrie viața lui Iov, ce era bogăție în ochii lui Dumnezeu și, mă rog, în rândul persoanelor din generația lui. Multe animale. Din punct de vedere al animalelor, poate câteva persoane de aici sunt mai avute decât noi, ca o vacă acasă și ca un porc sau doi. Restul suntem săraci lipiți pământului. Eu am niște mâțe și nici măcar ele nu sunt ale mele, sunt ale vecinilor. Vin pe la mine, dar dacă tot vin la mine, le consider că sunt ale mele, cât sunt proprietatea mea. Când pleacă, treaba lor. Deci, din punctul ăsta de vedere, nu sunt foarte bogat. Și totuși, mai nou sau în generația noastră, și nu numai, avere înseamnă inclusiv să ai anumite abilități. Meseria este brățară de aur, este un proverb, da? Brățară în sensul că este ceva valoros. Dacă cineva avea o meserie bună și știa să o stăpânească, oamenii spuneau, tu ești un om bogat. Și cumva el se gândea, dacă am sănătate, eu voi putea să muncesc și să-mi port de grijă. Sănătate să am, că restul le am de toate. V-ați gândit vreodată că inclusiv sănătatea noastră este o bogăție pe care Dumnezeu ne-o dă? Cei în vârstă știu, voi tinerii nu. Vă gândiți doar teoretic, pentru că încă n-ați pierdut-o de tot. Noi de obicei apreciem lucrurile numai după ce le-am pierdut. Ca așa e mintea noastră bearcă. Că dacă am fi deștepți, am aprecia lucrurile și când le avem. Și atunci când le ai, să-ți pui sănătatea și energia la dispoziția lui Dumnezeu. Și dacă sunteți înțelepți, nu inteligenți, înțelepți, veți face lucrul ăsta. Dar pe scurt mă întorc la gândul care vi l-am spus mai înainte. Bogăția, una din bogățiile care ni le dă Dumnezeu fiecăruia dintre noi, este sănătatea. Și ne punem cumva încrederea, dacă am sănătate, am de toate. Dacă am abilitățile de a munci, de a face ceva, eu pot să-mi port de grijă. Știți de fapt care este pericolul bogăților? Fie bogăție fie numită bani, fie o casă sau o mașină sau orice altceva, ceea ce tu stăpânești. Știi care este pericolul acestor bogății? Este că ele îți pot da dependență, independență față de Dumnezeu. Poți să trăiești și fără Dumnezeu. Ai bani, poți să trăiești și fără Dumnezeu. Ai sănătate, îi spui lui Dumnezeu, hai, pa, pu, vezi că ai treabă, ai doi îngeri acolo care sunt cercetate, hai, du-te și vezi cu ei cum faci. Și îi dai concediul lui Dumnezeu. Și în felul acesta, bogățiile noastre, în loc să ne ajute, noi ne naștem bolnavi, tocmai la capitolul acesta, binecuvântările lui Dumnezeu, în loc să ne apropie de El, asta face parte din moștenirea noastră, face parte din ceea ce noi numim ne-am născut în păcat. În loc ca binecuvântările, ceea ce îmi dă mie Dumnezeu, să mă apropie de El, mă depărtează de El. Și aici este dificultatea și în mine și în voi, nu de alta, că nu ne-a învățat nimeni să facem lucrul ăsta, ne-am născut cu lucrul ăsta în viața noastră, ne-am născut cu defectul ăsta. Dacă stăpânești ceva, dacă ai o școală, dacă ai o meserie, dacă ai ceva pe care tu să pui, ai un serviciu stabil, ai niște bani în cont, poți să spui lui Dumnezeu, Doamne, vezi că eu mă descurc și fără tine. Asta este dificultatea, nu numai la tineri, ci și la bătrâni. Problema bătrânilor este că la un moment dat începe sănătatea să le ia, să le treacă printre degete. Pușa, ce face un bătrân când nu mai are sănătate? De obicei, așa, ca să-și aibă el liniștea zilei de mâine. Ce face el cel mai bine? Ăsta e un pocăit. Tu răspunde-mi ca și când ai fi pe calea largă. Ce face? Cum? Tu nu mergi la medic. Nu mi-am găsit, dar tu trebuie să-mi spui de cei de vârsta ta cam ce fac ei în momentul în care își dau seama că le cam scapă printre degete și ce fac? Aia, se gândesc acolo. 333, să vă traduc, e numărul de cimitir la noi în sat. Da. Ok, se gândesc, toți ne gândim acolo. Bine. Ce fac? Spune mai tare, sora. Îți pui niște bani deoparte. Așa? Exact. Bătrânii fac provizii. Tinerii n-au minte să facă provizii, că ar face și ei, dar n-au. Dar bătrânii fac provizii și strâng, au cămările. Duceți-vă în imaginația voastră la cămara unui bătrân și duceți-vă la cămara unui tânăr. Și o să vedeți că ăla tânăr are un paianj în drept avuția lui acolo, da? Și bătrânii au acolo și borcane cu și borcane de celelalte și borcănele cu borcane, borcănoaie. Și în felul acesta, daure. Ce nu vrea să fie? Greier. Auzi, nu din cauza hărniciei își strâng bătrânii chestiile astea, ci de frică. Corect. Nu a zis nimeni că nu sunt înțelepți. Dar cumva noi încercăm să compensăm. Știm că Dumnezeu, și știm că așa merg treburile și cumva ni se duce sănătatea, dar o compensăm cu ceva. Tinerii n-au nevoie să compenseze asta pentru că ei sunt deja sănătoși. Și ei se încred în ei. Dar fiecare își pune încrederea în ceva. Unul în sănătatea lui, altul în cămara lui. Și chestia asta, noi atât de legați suntem de ea, încât la un moment dat o putem numi chiar înțelepciune. Deși este doar inteligență. Pentru că înțelepciunea adevărată este să mergi înaintea lui Dumnezeu, ca și tânăr, ca și bătrân, și să spui, Doamne, și dacă am cămara plină, și dacă am goală, eu știu că Tu îmi porți de grijă. Domnul Iisus ne-a spus așa, voi de ce vă îngrijorați? Uitați-vă la păsările cerului, ei nici nu adună, nici nu strâng și totuși au ce să mănânce. Și cu alte cuvinte, dacă vreți să ne testăm cât suntem delegați de pământul acesta, testați-vă cât de îngrijorați sunteți, de cât de tare ne bazăm pe ceea ce facem. Sora ne-a dat niște exemple în care putem să ne strângem, să ne dezvoltăm relații cu o familie mai tânără sau cu copiii. Mă, nu te cerți cu nora sau cu ginerele, că știi că tot pe mâna lor ajungi. Și cumva în felul acesta nu neapărat îi iubești pe ei, cât te iubești pe tine ca să stai în preajma lor, ca să-ți fie ție bine. Dar ceea ce am vrut să scot în evidență și v-am și demonstrat în minutele anterioare este că fie bătrân, fie tânăr, toți suntem legați de pământul acesta într-un fel sau într-altul. Asta este ispita și este lupta noastră. Nu este bărbatul mai legat de pământ decât o femeie. Nu este cel de la oraș mai legat de pământ decât cel de la sat. Nu este cel cu carte mai dezlegat de pământ decât cel fără carte. Iar legarea aceasta de pământul acesta nu are nici vârstă și nici măcar dacă ai mulți bani în buzunar nu te dezlegi de pământul acesta. Ci abilitatea de a fi legat, de a fi dezlegat de pământul acesta, ne spune Domnul Iisus în versetul 27 și te rog ăsta să-l pui pe perete și cumva asta aș vrea să rămână în mintea noastră. Ce este cu neputință la oameni, este cu putință la Dumnezeu. Ce? Să bage cămile prin urechea acolo? Nu. Să ia inima mea, care e mai mare decât o cămilă, cât o balenă, și să o meargă pe calea îngustă. Din ce cauză? Pentru că inima lui Ciprian Burghelia este legată încă de pământul ăsta. Și dimineața zilei de astăzi am un singur gând. Lăsați ranga lui Dumnezeu să vă dezlipească inima de pământul acesta. Lăsați încercările să vă dezlipească de pământul acesta. Și cumva Cristi la rugăciune a început să dezvolte subiectul ăsta. Dar când veți trece prin necazuri și încercări, să știți că din cauza asta este ca Dumnezeu să facă din balena inimii mele să facă mai mic și mai mic și mai mic în așa fel încât să poată să meargă pe calea îngustă. De aia. Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Hai să ne ridicăm în picioare. Aș vrea două persoane. Una de la Oradea și una din Carani. Să ne conducă în rugăciune și să...